Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til min podcast, Miriam Poulsen.
Tak skal du have.
Dejligt, du vil komme ind. Kan du ikke lige fortælle, hvem du er?
Jo, jeg hedder Miriam Poulsen. Det har du lige nævnt. Jeg er blogger. Nogen vil sige influencer. Jeg er voldhader det ord, så det siger jeg ikke. Jeg plejer at sige, når jeg møder mænd på Tinder og ikke vil fortælle dem, jeg blogger, så plejer jeg at sige til dem, jeg skriver ting på internettet.
Ja.
Ja, det er dejligt vagt. De finder nok ud af det på et tidspunkt, men de behøver ikke vide lige fra starten af.
Nej.
Jeg har ingen mand.
Nej, det, det kunne man næsten gætte af Tinder.
Jeg er dejlig single, og hvor gammel er jeg? 33, lige fyldt 33, holy fuck.
Og du har en kat?
Jeg har en kat, der hedder Herbert, og han er...
Han er din mand?
Han er min mand, og en major pain in my ass.
Og det er de fleste mænd jo også.
Jo, sandt. Vigtigt. Ja, så jeg er nok på mange måder lidt utraditionel blogger. Ja. Jeg er heller ikke flyttet til forstederne, har købt hus og sådan noget. Det er også lidt en trend lige nu. Ja.
Og det nu, inden vi begyndte at optage, så snakker vi lidt om, hvad du blogger om.
Ja.
Det er måske... Ikke den helt traditionelle, se det fantastiske
Det er faktisk et af de glamour. Spørgsmål, jeg hader mest. Fordi når man siger, jeg er blogger, så siger folk, nå, hvad blogger du om? Og så plejer jeg at lave sådan en død pege på mig selv og sige, ta-da!
C'est moi.
Ja, lige præcis. Men nej, jeg blogger nok ikke om mig selv på samme måde, som mange andre gør. Der er nok færre sådan nogle hverdagsfortællinger og mere... alt muligt andet. Jeg er meget sarkastisk, tror jeg. Mm. Jeg er også meget ærlig. Jeg prøver at være sjov. Nogen vil mene, det lykkedes, andre not so much. Jeg prøver at holde sådan en fin balance mellem det lette og det lidt tunge. Jeg vil helst have et overvejende del af det lette, ellers så synes jeg, det bliver for deprimerende.
Mm.
Også selvom, du ved, nogle gange er mit liv deprimerende, sådan er det. Men det er rarest, synes jeg, hvis der er sådan en, at man ikke altid bliver super dårlig humør, eller super trist af at klikke sig ind til mig. Så jeg prøver sådan at holde det
mest glad.
Ja.
Ja. Og hvad kunne det være for nogle emner? Altså de her, nævne noget, der er ærligt. Nu ved jeg også, at du har sådan en, hvor man kan sende hemmeligheder.
Ja, min sådan, det er min gimmick, tror jeg. At jeg har to gange om ugen to forskellige koncepter, som er lidt i familie med hinanden, hvor jeg har sådan en anonym indsendelsesformular, og så hver torsdag, så kommer der hemmeligheder, som folk har indsendt den forgangne uge, og det er alt fra, jeg spiser mine bussemænd til... Det er den, jeg får allermest, hvilket er lækkert at læse. Mm.
Det tror jeg, vi alle sammen gjorde en gang i hvert fald.
Jamen, jeg er overrasket over, hvor mange, der stadigvæk gør det, vil jeg sige. Og så til for rigtig mange skandaløse, for rigtig mange om utroskab. Og rigtig, altså, min nye baby er ikke min kærestes, det er hans bror, der er faren og sådan noget. Altså, de går virkelig ekstremer nogle gange. Og omkring sådan noget julefrokosttid, så shit, man.
Oh,
utroskab. Yeah. All of the utroskab. Mm. Så det er, og igen, der tænker jeg også, det er fint at have lidt en balance, for der er også selvfølgelig også nogen, der er sådan nogen, jeg har ikke lyst til at leve længere, og jeg har anoreksi og tunge ting, som folk skal ud med. Men feedbacken, jeg får, er meget, at det er, uanset om ens hemmelighed bliver udgivet eller ej, at det er et rart sted, at det er rart at kunne komme af med noget, det er katartisk, ikke? Altså at kunne læse af et sted. Og for nogle er det jo også, altså at få sagt det højt første gang. Jeg har angst, jeg har en spiseforstyrrelse. Min far misbrugte mig, da jeg var lille. For nogen kan det være et første skridt til noget.
Hjælp.
Ja.
Ja.
Så på den måde gør det også mange gode ting. Og så nogle gange er det også bare jeg spiste min datters påskeæg, og du ved, små, det, små, sjove ting. Ikke?
De er lidt mindre.
Ja, at sige. Så det er sådan en god blanding. Så det kommer om torsdagen, og så om tirsdagen kommer det, der hedder What the Fuck, som er lidt i samme dur, bortset fra, at der har vi et fast emne hver gang, som kan være dårlige sexoplevelser, eller...
det sted hemmelighederne.
Nej, det er jo lidt det samme, men det er så separat, fordi der er, det er stadigvæk anonyme indsendelser, men der har vi et fast emne hver gang, hvor man så indsender
det. I dag, der handler om det her, fortæller jeg historie om det.
Yes,
anonymt.
Præcis. Yes.
Og det er Miriams blog.
Det er Miriams blog. Blog med K. Fordi, og det er så irriterende.
Så du ikke blogger, du blogger.
Ja, præcis. Mm. Jeg synes, jeg var så genial, da jeg fandt på det. Det var sådan, det er pony, fordi Miriams blog er så ligesom Notes blog, og jeg skriver ting, og det er helt sjovt. Men når jeg så skal forklare, hvad min blog hedder, så er jeg altid nødt til at sige med K, fordi ligesom Notes blog, og det er ligesom, det, ja. Det sjovt går lidt af, det, når man er nødt til at forklare
det. Sådan er det altid.
Men,
skide irriterende.
Ja. På skrift ser det godt ud.
Ja.
Ja.
Så bare lige så ved vi ligesom, hvor vi er.
Yes, henne. Yes.
Og hvad er den, jeg synes sådan noget med hemmeligheder, det er meget spændende.
Det er sindssygt spændende.
Hvad er den vildeste af dem? Hvad har gjort mest indtryk på dig og de der hemmeligheder?
Altså det er svært, fordi jeg skal jo, vi har en fast regel, der hedder, der er frit lejde.
Og det er vi, det er dig og dine følgere?
Ja. Oh, sorry. Jeg er altid meget vi.
Ja,
fordi jamen, det er jo vores ting. Altså rigtig mange ting kan jeg sige, det er min ting. Men altså jeg kunne ikke have hemmeligheder, uden folk sendte noget ind. Så der synes jeg, det er fair at sige vi. Vi har en fast regel, der hedder, at der er simpelthen frit lejde, når det kommer til hemmeligheder. Der kommer rigtig mange kritiske kommentarer, og nej, hvor er du dårligt menneske, way. De ryger. Mm. De bliver slettet. Konsekvent. Dels fordi, når man indsender sådan en hemmelighed, så er man nok godt klar over, at den ikke er helt god.
Ja, der er en grund til den hemmelighed.
Præcis. Mm. Og derudover, hvis folk bliver svinet til, når de indsender en hemmelighed, så holder det nok ret hurtigt op med at indsende hemmeligheder. Mm.
Og der er nok også en eller anden skam forbundet med det.
Ja.
Og der, det er jo nok ikke noget, man har gjort med vilje, kan man sige.
Tit er det noget, man har gjort med vilje.
Er det det?
Ja, det er det. Og nogle gange er det også, altså jeg synes, jeg kan godt synes, det er svært at forholde mig objektivt, og mange af de kritiske kommentarer, jeg er nødt til at slette, er jeg enig i, men det er bare ikke, vi skriver dem ikke. Mm. For eksempel får jeg for mig faretruende mange hemmeligheder, der handler om kvinder, der har lavet barn på et mand, på deres mand, altså deres mand, fordi han ikke vil have børn, eller han ikke vil have flere børn, eller noget i den tur. Og så har de gjort alt fra at gået af p-pillerne uden at sige det til ham, til at prikke hul i kondomer. Mm. Og der sidder jeg som frivilligt barnløs. Altså jeg har ikke planer om at få børn, og har aldrig haft planer om at få børn. Og det er ikke fordi, jeg ikke objektivt kan se, at det er fantastisk at få børn. Det er bare ikke for mig. Og en af mine største skrække i livet er faktisk at stå med en graviditetstest og så finde ud af, at jeg er sådan noget 20 uger henne.
Mm. For sent til at bo.
Ja, præcis. Ja. Og så jeg kan nok meget sætte mig ind i det der med at være mand, og så bare ikke have noget valg, og nu skal du have et barn. Og jeg, selvfølgelig, hvis jeg fik et barn, ville jeg elske det, og sikkert også finde mig tilpas og til rette, og ikke fortryde og sådan nogle ting. Men jeg synes stadigvæk, at tanken skræmmer mig, fordi det er den person, som manden har allermest tillid til i verden, der har gjort det her mod ham. Ikke? Jeg er lidt skræmt over, hvor mange af den type hemmeligheder, der er. Mm. Og igen, der skal jeg så, nu forholder jeg mig så meget subjektivt, det vil jeg selvfølgelig aldrig gøre inde på bloggen, men der vil, for sådan en hemmelighed vil der altid komme sindssygt mange kritiske kommentarer, og de ryger altid ud. Mm. Fordi det skal
kunne have et safe space.
Ja, præcis, præcis. Der er nødt til at være frit lejde. Det er der simpelthen nødt til. Og det gode er jo så, at der kan også til de meget kontroversielle hemmeligheder komme støtte, komme opbakning, komme trøst, komme alt muligt. Ikke? Fordi som læser sidder man, så kan man grine de sjove og de mærkelige, og enten tænke, jeg er ikke alene, eller tænke, i det mindste er jeg ikke så fucked up. Ikke? Altså, sådan en god balance. Og til de lidt tungere, er der jo mange, der kan relatere til, gud, jeg troede, jeg var den eneste, eller hvor er det fantastisk, at du taler åbent om et tabu, eller åbent, men at du i hvert fald deler det. Så for dem, det gør mange forskellige ting, ikke? Som er rigtig fint, synes jeg. Det er, sådan, det er en god balance. Men det kan være rigtig svært, ikke at sige noget til dem, man sådan, altså virkelig er uenig i, eller virkelig synes er over grænsen.
Og det er mest det her med kvinder, der måske tvinger deres mænd til at få børn?
Nej, det er ikke. Det kan være alle mulige slags. I det hele taget er der rigtig, rigtig meget utroskab. Mm. Og en ting er dem, der skriver om utroskab, og så tydeligvis er meget brødbetynget, men noget andet er dem, der er sådan lidt, jeg har ikke dårlig samvittighed. Mm. Og som en, der har prøvet at have en kæreste, der var hende utro, så synes jeg, det er meget, meget svært. Altså, så kan jeg jo ikke lade være med at sætte mig i partnerens situation og tænke, prøv at forestille dig at have en kæreste, du elsker helt vildt højt, og ikke have nogen anelse om, at han render og laver alt muligt andet. Mm. Så det er nok mest dem, jeg sådan, du ved, hvor jeg føler, jeg har en personlig connection, eller jeg føler, at okay, jeg kan sætte mig i den situation. Mm. Det er dem, der rammer mig hårdest. Fordi alle dem, der handler om børneopdragelse og sådan noget, dem kan jeg overhovedet ikke sætte mig ind i. Mm. Dem, der handler om nederen chefer og nederen svigermødre, den type der, jeg kan overhovedet ikke sætte mig ind i dem. Men dem, jeg kan sætte mig ind i, der kan det godt være svært at...
Der rammer det.
Ja, det er svært at holde kæft.
Ja. Og det, jeg tænker også, at der er noget af det, der er lettende ved at følge med hos dig, det er jo nok fordi, at du lever et liv, som mange andre ikke gør. Altså det der med at vælge ikke at få børn.
Ja.
Det er de få, der tør at vælge det. De tør nærmest ikke at sige det til nogen. Eller,
nej, der
altså,
kommer mange
reaktioner. Altså hver 33 at bo alene med en kat. Og, altså sådan, og ikke
den
tur.
Den levende
altså,
Bridget Jones. Ja.
Jamen det der med ikke at være sådan, altså være topdeprimeret og ensom og alt sådan noget, fordi man lever sådan.
Nå, ja.
Det tror jeg også er sådan... Det mange tænker, det må jeg i hvert fald ikke. Jeg må i hvert fald ikke leve alene, eller så har jeg fejlet.
Ja, ja, præcis. Og den evige joke er jo, at så ender jeg med at være
Catwoman.
Crazy cat lady, og i 30'erne, og bo alene, og alle sådan nogle ting. Altså, det er skrækken, ikke? Jeg har det lidt. Jeg synes egentlig, det er meget fedt. Ja. Jeg kan godt lide det. Men jeg synes, det er lidt sjovt, det der med... For jeg har sådan lidt ambivalent forhold til det der med at finde en kæreste, fordi... altså jeg er majorly fucked up. Det altså, er der ingen tvivl om. Det er jeg også meget åben omkring. Og har 90.000 diagnoser og sådan noget. Og det påvirker min evne måske. Måske også min lyst til at finde en kæreste. Altså jeg har en tendens til at selvsabotere en hel masse. Så jeg har sådan i teorien kunne jeg godt tænke mig at få en kæreste. Praksis synes jeg måske jeg finder mig ret godt tilpas med min frihed og med alle de der ting, der følger med, når man er alene.
Fandme også hårdt arbejde.
Ja, ja, præcis. Ja. Ikke? Det er så nemmere med en kæreste.
Det ser så lækkert ud at få en kæreste, og så de der søndage, og ej, hvor hyggeligt at se de kysser, og se de elsker bare hinanden så højt og sådan noget. Puh, det er hårdt arbejde.
Ja, men det er også... Altså jeg synes, jeg har i høj grad bemærket, især som jeg bliver ældre, og det bliver sådan lidt mere om dit ur tigger, hvad er det sådan lidt. For hvis jeg ikke vil have børn, så er det, jeg kan ikke mærke et ur. Mm. Jeg har ikke noget, jeg skal nå. Jeg har ikke travlt. Hvis jeg først finder en kæreste, når jeg er 56, hvad går jeg glip af? Altså jeg går glip af for børn, men det vil jeg ikke i første omgang. Så, altså, det er fint. Men der er meget sådan en, jeg bemærker meget den her sådan, samfundstendens til, at du er først et komplet menneske, når du er en del af et par. Mm. Altså man forventer man forventer at jeg stræber efter, at jeg konsekvent leder. Og det er bare ikke rigtig realiteten.
Nej. Men det er der sikkert også mange der tror at de har det sådan.
Ja.
Fordi at det bliver så vi bliver så påvirket.
Ja.
Altså det selv jeg har altid synes at jeg skulle have børn, og at det var mit liv var ligesom bare sådan en lang forfilm til når jeg endelig skulle være mor.
Ja,
eller sådan.
Ja, præcis.
Og jeg har altid så har jeg siddet i kassen i Irma, eller Fakta, eller Netto, eller Føtex. Jeg har arbejdet rigtig mange supermarkeder. Så sidde i kassen, og jeg faktisk elskede det der med at sidde i kassen, fordi så sad jeg bare på fluen på væggen, og kunne lytte til, hvordan mor og far snakkede til deres børn, og hvordan de interagerede, og alle de der ting, hvor jeg sådan hele tiden tænkte i, ej, sådan der vil jeg også være over for mine børn, eller... Ej, sådan der, det kunne jeg aldrig drømme om at gøre for mine børn. Og mine værdier, når jeg skal have børn, er... Altså sådan, og det første her for nylig, at jeg egentlig har været sådan... Jamen, har jeg egentlig taget aktiv stilling til, om jeg vil have børn?
Ja.
Altså, jeg kan da mærke... Jeg kan da godt have sådan en tanke om, jeg vil gerne have børn, men jeg har ikke lyst til at være gravid.
Nej.
Og jeg har ikke lyst til at føde. Og jeg har ikke lyst til ikke at sove. Og jeg har ikke lyst til at skulle have en masse bekymringer og angst, der følger med. Og altså sådan, altså, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil da godt have børn, ja, hvis det bare uden alt det. Ja. Det findes jo ikke. Altså, så jeg må godt vælge det fra. Ja, præcis. Der, altså, det, man må gerne lade være. Jeg har ikke, min kæreste har fået børn, så der er ikke sådan en, der, altså, der er ikke en, der står og siger hallo. Og min far, han har tre andre børn, der kan få børn til ham, som også er ved at være voksne. Og altså sådan, det, jeg er faktisk ikke presset til det.
Nej.
Jeg bliver helt sådan, nå, gud, det er da dejligt, ja, rart.
Altså jeg får, jeg får meget det argument, der hedder, hvad så når du er 80? Og der er ikke nogen,
man
der besøger
dig.
Og
hvor,
det er lige præcis det, jeg mener. Altså, hvad, men vil du så gøre noget, du reelt ikke har lyst til, som kommer til at påvirke hele dit liv for altid, af frygt for, at noget potentielt kan ske om 50 år?
Mm. Det er det, der er irriterende med det biologiske ur. Ja. Det bliver jo hele tiden nævnt. Det er jo hele tiden sådan en, men du kan ikke skifte mening, når du bliver 50.
Nej,
eller sådan. Nej, men prøv at forestille dig, hvad for en graviditet det bliver, hvad for en mor man bliver, hvad for et liv det bliver, hvis man gennemtvinger.
Men jeg er nødt til at sige, altså man siger jo altid det der med, at man fortryder kun de børn, man ikke får. Det man siger.
Jamen er der nogen, der vil sige det højt, hvis man fortryder de børn, man fik?
Ja, det er jo så lige det, for det siger de jo i hemmelighederne. Ja. Jeg får så mange hemmeligheder fra kvinder, der siger, og de ligger altid ud med den disclaimer, der hedder, jeg elsker mit barn, eller mine børn, over alt på jorden. Og det gør de selvfølgelig. Men hvis jeg kunne lave det om, så tror jeg ikke, jeg havde fået nogen.
Mm.
Men igen, altså det er jo, det tror jeg er den største no-no, man nogensinde kunne sige højt.
Ja. Men det er det, så bliver det også, det bliver sådan et forskruet billede af, at der er ingen, der fortryder, når de har fået børn.
Ja.
Alle synes bare, at det er godt, at de har tænkt, at de ikke vil have det først, men når de så har fået det, så er alle bare toplykkelige og vil aldrig nogensinde give noget for, at det ikke var sket. Ja. Altså, men det kan vi ikke vide.
Nej.
For der kan jo sidde halvdelen af alle kvinder derude, eller mere eller mindre, kan jo sidde og tænke, det her var faktisk ikke det, jeg havde håbet på, eller det, jeg havde forventet, eller det, jeg havde troet, det var at være mor.
Jeg tror også, det må være, at vi bevæger os ind på et farligt territorium nu, fordi det, men det er jo det, jeg har fundet ud af, at når man,
det er
farligt, ja, det er rigtig farligt at udtale sig på nogen måde om noget, der minder om moderskab eller børn, når man ikke selv har børn. Det er fy. Bare det at udtale, at man ikke vil have børn, har en tendens til, at der er nogen,
folk,
der simpelthen
sure.
Jamen, der er nogen, der føler sig ramt. De føler sig, ramt på deres moderskab, på deres valg. Altså, de føler det som et angreb på deres valg, at jeg har truffet et andet valg, som om, at det indebærer automatisk, at de har gjort noget forkert.
Ja.
Og det synes jeg er så ærgerligt, fordi prøv at høre, jeg har så mange veninder, jeg har kendt i, jeg ved ikke hvor mange år, som bare altid har drømt om at få børn, og nu har de fået børn, og de elsker den rolle, og jeg er så lykkelig på deres vegne, og jeg kan se, de trives, og jeg kan se, de er glade, og der vil jeg bare ikke være.
Mm.
Altså, det er ikke, det siger mig bare ikke noget, det har aldrig, der er bare ikke, der er mit æggeur i stykker, jeg ved det ikke, altså.
Ja, æggeur.
Ja.
Det er sgu en meget godt udtryk. Mit æggeur, eller
ja, det er defekt. Og jeg synes bare, altså for, jeg kan jo kun gisne om, hvordan det ville være, hvis jeg fik et barn. Jeg kan med ret stor sandsynlighed sige, at jeg ville elske det.
Mm.
Men jeg er også ret sikker på, at jeg ikke ville bryde mig om morrollen.
Mm.
Og det kan jeg ikke lade være med at tænke, måske ville have en indflydelse på det barn. Og det tror jeg ville være nederen for os begge to.
Ja.
Så det jeg gør det for os, lille ufødte, aldrig eksisterende barn.
Gør det for ikke at blive en dårlig
for os begge to skyld.
Ja.
Ja.
Man skal sgu ikke tvinges.
Nej.
Men nu nævnte du før de her diagnoser.
Ja.
Er det noget, du vil fortælle om?
Ja, jeg har en depression, og altså, jeg har ikke så,
du har en depression lige nu?
Ish. Altså, jeg er faktisk nået frem til en konklusion, jeg ved det ikke. Altså, jeg fik diagnosen for sådan noget 10 år siden.
Okay.
Og så fik jeg angst som følgesygdom, og jeg havde noget PTSD, og jeg fik, altså det var sådan en eksplosion af nervesammenbrud, og så fik jeg ikke gjort noget ved det, og så fik jeg en million følgesygdomme, og det var fordi, jeg havde været kærester med en psykopat, og han var træls, og han fuckede med mit hoved. Og så havde jeg bare sådan, du ved, det meste af mine 20'er lå jeg i min seng og tog ud. Det var det, jeg brugte mine 20'er på. Det var stort. Og nu er jeg nået dertil, hvor jeg simpelthen har været, jeg kan jo konkludere, at jeg ikke er så syg, som jeg har været engang. Jeg kan konkludere, at jeg engang imellem får nogle tilbagefald, nogle af dem slemmere end andre. Men jeg har simpelthen været så syg i så mange år, at jeg kan ikke finde ud af, om jeg er rask. For jeg kan ikke huske, hvordan jeg havde det, før jeg blev syg.
Alle det er de ikke ting, noget sammenligning.
Nej. Og alle de ting, hvor jeg har det sådan lidt, er det her normalt? Eller er det en del af min sygdom? Har jeg bare vendet mig så meget til at have det sådan her, at jeg tænker, at det er normalt nu? Er det normalt, at mit safe space er mig, der ved, er i mine tanker begår selvmord? Det tror jeg ikke er normalt. Men altså, jeg kan ikke, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan konkludere, at jeg har det bedre, og det er jeg helt vildt glad for. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde tror, at jeg sådan bliver rask. Altså, der er kommet nogle, jeg ved, jeg har nogle senfølger, nogle permanente skader, simpelthen af, at min hjerne var syg i så lang tid, som har påvirket, du ved, min hukommelse og sådan nogle ting der. Men altså, det er jo heller ikke sort-hvidt. Det er jo mega flydende, ikke? Så altså, man kan sige, om vinteren har jeg det notorisk dårligere, end jeg har det om sommeren, fordi der er ikke noget lys, og der er ingen sol og alt sådan nogle ting. Om sommeren kan jeg stadigvæk gå helt ned. Jeg havde et angstanfald eller for et par dage siden, som altså, gjorde, jeg lå i min seng i over et døgn. Jeg kunne simpelthen ikke, altså selv min stue virkede farlig. Altså, det var for åben. Den var for lys, den var for tæt på verden på en eller anden måde, ikke? Så på den måde, det ved jeg, det kan jeg jo godt. Nogle ting kan jeg jo godt sådan objektivt sige, okay, det er ikke helt almindeligt. Men på mange måder tror jeg bare, at nogle af tingene er bare altså blevet en del af mig. Jeg har lært at navigere i det, og så er det måske blevet almindeligt. Men jeg kan ikke nødvendigvis, jeg kan ikke finde ud af, om det er normalt, eller om det er sygdom, eller om det er et sted midt imellem. Jeg tænker bare, jeg gør mit bedste, og så må det ligesom fungere.
Få noget medicin? Eller?
Ja, jeg er på antidepressiv og har været det i mange år. Og nogle gange forsøgt at trappe ud uden det store held. Jeg er nede på halv dosis af, hvad jeg var, da det stod værst til. Så det er fremskridt.
Okay.
Ja.
Og har du fået hjælp, altså psykolog?
Okay, ja. All of the help. Jeg har været psykolog og psykiater og i depressionsforløb, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Jeg har været hele turen igennem. Noget af det mere effektivt end andet, skal vi sige det sådan. Og det tog mig også usandsynligt lang tid at færdiggøre min universitetsuddannelse, fordi det var der, jeg var syg. Det holdt hårdt. Men jeg gjorde det.
Altså med kandidater hele tiden, eller?
Ja, yes. Det tog 10 år. Det skal tage 5, ikke? Så, ja. Det var lidt det.
Ja. Det?
Ja. Hæftig SU gælder oveni der. Det er skide godt. Men det, men jeg er simpelthen, jeg er så lykkelig for mit job. Det er så nogen, der vil sige, at det er det ikke. Men det er det der med, at jeg kan arbejde, når jeg vil. Og i det omfang, jeg har lyst til at arbejde foran og indhente og lave ingenting i 3 dage, hvis det er det, der skal til. Det har simpelthen reddet min røv. Altså, i virkelig høj grad. Fordi, altså, min læge var sådan lidt, tror sgu ikke, du skal regne med, at du kan få et almindeligt 8-4 job. Nogensinde. Fedt! Om det er dejligt at høre, og så, du ved, tanken om at skulle, fordi så skal man jo til sådan noget udredning i kommunen og finde ud af arbejdsprøvninger, hvor meget kan du, og dit og datten, ikke? Og hvis man i forvejen, du ved, hvis ens overskud ligger på et meget lille sted, så tanken om at skulle igennem sådan en hel proces, den hjælper ikke lige
frem. Ja.
Så det der med, at det, så klarer jeg bare selv. Altså, jeg lavede en plads til mig selv på arbejdsmarkedet på en eller anden måde. Jeg tog så også, du ved, mange år, hvor jeg ikke tjente penge på min blog, hvor jeg bare sad derhjemme.
Var det 5 år, eller?
Ja, jeg tror, det var 4 år. Efter 4 år begyndte jeg at tjene de første sådan spæde kroner. Men jeg gik mere eller mindre fra, jeg begyndte at tjene penge, sådan, hvor der ligesom var professionelle mennesker ud over mig involveret. I februar, tror jeg, af 17, må det have været.
Mm.
Og så i juni-agtigt i 17 blev jeg færdig på universitetet, og så gik jeg jo bare fuldtid. Så jeg havde, altså jeg havde virkelig mange år, hvor jeg ikke tjente en øre, og det var fuldstændig ligegyldigt. Mm. Jeg havde også lang tid, hvor der ikke var nogen, der læste min blog, ud over min mor. Og så, ja, så det var sådan en learning curve, tror jeg.
Og der var mange, der læser den i dag.
Jo, jo.
Du bliver nævnt overalt hele tiden. Jeg stod på dig konstant.
Er det rigtigt?
Næsten kun positivt.
Oha.
Så det, du må jo...
Store ord.
Altså, der må være nogen, der virkelig kan bruge det, du skriver.
Ja. Ja, det håber jeg jo. Altså, det er lidt mit... Jeg udgav, altså, om det her angst tilbagefald, kalder jeg det, som jeg havde for nogle dage siden. Det skrev jeg et indlæg om. Og jeg synes egentlig... Jeg ved ikke, om jeg måske er så altså, vant til at skrive den slags indlæg, at jeg godt lidt kan glemme, hvor stor en reaktion, der kan komme på det. Mm. Altså, der er mange, der er sådan lidt, gud, hvor er det vildt, at du tør åbne op, at du tør skrive op.
For ved man er modig, uden at...
Ja, ja, præcis. Fordi jeg skrev jo bare om... Altså, min pointe med det indlæg var at forsøge at beskrive for folk, der aldrig har prøvet at have angst, hvordan det er at have angst. Fordi det er det, der er det mest, allermest frustrerende ved at være sådan en, der samler på psykiske diagnoser, det er, at det er så sindssygt svært for folk, der aldrig har prøvet det selv, at sætte sig ind i, hvordan det er, selvom de prøver. Og selvom de, altså, jeg ved bare ikke, om man kan. Så jeg havde prøvet meget, 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 altså specifikt, og sådan tænkt tilbage på, okay, når jeg har den her følelse af angst i kroppen, hvad kan jeg sammenligne det med, jeg har prøvet, før jeg fik angst?
Mm.
Og så prøve at lave nogle beskrivelser, og beskrive, hvad der sker fysisk, det her med, at man kan få svært ved at trække vejret, og ens syn bliver sløret, og sådan nogle ting. Og jeg fik et par kommentarer fra folk, der skrev, du ved, nu har jeg måske lidt nemmere ved at forstå, hvad min kæreste gennemgår, eller hvad min datter gennemgår, eller sådan nogle ting. Og sådan noget, det synes jeg er det vildeste i hele verden. Mm. Og har gjort en forskel, altså at der er nogen, der siger, okay, nu har jeg måske en lille idé om, hvad det er. Og folk, der siger, prøv, det hjælper mig som pårørende, det hjælper mig med tålmodighed, det hjælper mig med forståelse, sådan nogle ting. Det synes jeg er altså det vildeste, det er en af de fornemmeste opgaver, jeg kan have, synes jeg. At forsøge at beskrive, forklare, hvordan det er. Udover, fordi at når man siger, at jeg har en depression, så tænker folk, at du er ked af det. Når man siger, at jeg har angst, så tænker folk, at du er bange. Mm. Og en lille smule mere kompliceret end det.
Ja.
Ikke? Så ja, og det har jeg altid. Jeg har altid været meget åben om det. Og jeg kan også godt lide at joke med det. Altså, jeg kan godt lide at sige, at jeg er fucked up. Og jeg kan godt lide at og lave jokes om at gå til psykolog og tage medicin og alle sådan nogle ting.
Mm.
Jeg synes hurtigt... psykiske sygdomme bliver farlige.
Snakker.
Ja, og tabubelagte, og puttet et sted hen, hvor vi er berøringsangst, og hvor vi skal respektere det så meget, at vi slet ikke tør røre ved det. Så jeg kan godt lide at hive det lidt ned. Altså, man mister jo ikke sin sans for humor, eller sin menneskelighed, eller noget som helst andet, fordi man bliver syg. Mm. Og man kan sige, på samme måde som med alle mulige andre, minoriteter, hvad skal vi kalde det, men der er nogle jokes, hvor du ved, de er ligesom forbeholdt folk, der har sat sig ind i det. Altså hvis andre folk kaldte mig skør, tror jeg ville blive en lille smule hissig. Jeg må godt kalde mig selv skør. Nej. Ligesom, jeg må heller ikke, jeg bliver også hissig, når københavner laver jydejokes, men jeg må godt selv lave jydejokes. Der er nogle regler noget, men jeg synes egentlig...
Mørke mennesker må godt sige inden ordet.
Ja, ja, præcis.
Ikke, og, ja.
Der er nogle uskrevne regler.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det er farligt, at det er farligt.
Ja.
Altså, jeg synes, det i højere grad skaber det her skel mellem normale og sindssygt.
Normale og crazy people.
Crazy people.
Ja.
Præcis.
Hej. Jeg afbryder lige med en kort servicemeddelelse. Hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på det, der hedder tier.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Tusind tak, fordi at du lytter med.
Men det jeg har været sammen, jeg har været igennem den samme med sådan noget med selvskade.
Ja.
At selvskade er noget af det, der er, det er så tabubelagt, og det er sådan noget, der ikke, det må ikke komme ud i lyset.
Ja.
Og når jeg tænker i alt andet, som smugspisning og altså alle sådan nogle, at man drikker alkohol og tager stof for, og alle de der ting, altså jo, der vil altid være alt muligt skam omkring det, som regel. Når det kommer ud i det åbenlyse, så kan meget skam forsvinde, og det kan gøre en masse gode ting. Men så bliver jeg advaret om det med selvskade. Altså lige selvskade, det er anderledes end alt andet. At det kan faktisk have sådan en smittende effekt, at hvis jeg lægger billeder op af selvskade, så kan jeg få flere til at skade sig selv.
Det er samme med selvmord.
Ja, og det synes jeg er enormt ambivalent, ikke? Fordi skal man så, hvis man er så bange for at vise det, eller snakke højt om det, eller indrømme det, eller altså sådan, går man så ikke den vej, hvor det bliver værre, altså hvor det bliver mere
tabu, mere skamfuldt? Jeg tror, der er forskel på vise billeder. Jeg tror, der er noget visuelt, der smitter i højere grad, end der er tale om det, kunne jeg forestille mig.
Altså, jeg var også igennem sådan en hel snak med LMS, og du ved, sådan, hvor går grænsen så?
Ja.
Altså, fordi
det er også pissesvært. Altså, jeg kan huske, da, hvad hedder den, Døde piger lyver ikke, 13 Reasons Why, der er, det er en tv-serie, der handler om en pige, der begår selvmord, og så inden hun gør det, så optager hun nogle bånd med de mennesker, der har været grunden til, at hun begår selvmord, så bliver de bånd sendt ud til de mennesker.
Sådan ægte? Eller
nej, det er en tv-serie.
Det er en tv-serie, okay.
Men den blev sindssygt populær. Jeg kan huske, at jeg skrev et indlæg om den, at jeg skrev, at jeg synes, det var enormt problematisk, den her måde, de fremstiller, altså den her serie fremstiller selvmord på, fordi det bliver lidt glamoriseret. Lidt,
det er sådan noget, der kan smitte.
Det bliver sådan lidt, ja præcis.
Ligesom det hedder Marilyn Monroe-effekten, tror jeg.
Ligesom at du ved, hun får sin hævn, og de savner hende alle sammen helt vildt meget. Alle de her ting, som man, hvis man er suicidal på den måde, ligesom skriger efter, ikke? Og det skrev jeg meget negativt, altså skrev jeg et indlæg om, at jeg synes, det var en meget problematisk serie, fordi sådan og sådan og sådan. Og jeg tror aldrig, eller det passer ikke aldrig, men der var, de fleste var altså rivende uenige med mig, og skrev sådan noget som, at jamen, de synes at lige præcis, at selvmord blev fremstillet som noget utroligt negativt, og som noget farligt, og som noget lidt
klart. Det er klart, hvis man ikke er suicidal, så ser det da, og der, så har man absolut ikke lyst til at dø.
Og der, altså, og der havde jeg så meget lyst til at skrive, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg synes alligevel, jeg kan godt lide, jeg vil gerne ud på den anden side, end jeg skriver om noget, jeg går igennem. Og jeg kan bare huske, at den der serie, den fik mig sådan lyst til at begå selvmord. Altså, den hævde mig tilbage til alle de der følelser. Og det havde jeg så svært ved at få mig selv til at skrive i de der kommentarfelt, fordi jeg siger, men den får ikke mig til at begå selvmord. Nå, men den får mig til at have lyst til at begå selvmord, ikke? Og så er det lige kommet frem for nylig, at antallet af selvmord steg med 30%, næsten 30% blandt unge mennesker i måneden efter den serie udkom. Så det smitter.
Ja.
Og det er selvfølgelig folk, der sidder med nogle issues i forvejen. Hvis man ikke har lyst til at begå selvmord, så tror jeg ikke, man får lyst til at se en pige begå selvmord. Men hvis man sidder og har nogle problemer, og så meget som har overvejet det, så sådan en serie, den, jeg synes, det var en god serie. Jeg kunne rigtig godt lide den, der var slet ikke noget der. Jeg synes bare, den var enormt problematisk.
Ja. Jamen det endte også med, at jeg fik en klar linje, der ligesom hed okay, sår, ikke okay.
Ja.
Altså alt med sår og blod, det triggede meget mere end ar.
Ja.
Så er der så kommet sådan, nu jeg har vist mange selvskade ar på mine stories, og jeg har sådan nogle, faste stories, nogle højdepunkter, hvor man kan gå ind og se dem. Så er der en advarsel på, en trigger warning, og så kan man se det, fordi det har haft, jeg har fået massiv respons på det, af folk, der har sagt, nu tør jeg pludselig at gå med t-shirt i den her 30 grads varme, eller nu tør jeg godt at vise det frem til min kæreste, eller jeg tør at gå med noget andet langærmet, eller sådan, får den der, eller som siger, nu tør jeg godt at få hjælp.
Ja.
Altså, gud, jeg troede faktisk, at jeg var den eneste i hele verden, jeg troede faktisk, at jeg var alene
om det. Jeg synes, en af de største problemer med selvskade, der har jeg også været omkring. Jeg var jo omkring, ved, jeg plejer at sige, at jeg sygdomsshoppede under min depression for ligesom at finde et outlet. Så det er sådan noget, du ved, så prøvede jeg at holde op med at spise, og så prøvede jeg at kaste op efter at spise. Altså for at lede efter kontrol på en eller anden måde. Ikke? Og der var jeg også omkring selvskade. Og
altså
det,
cutting? Eller,
ja, cutting.
Tænker du,
cutting. Ja. Og der oplevede jeg i høj grad at gøre stadigvæk, at cutting associeres enormt meget med sådan en emo-teenage. Det bliver bagatelliseret på en eller anden måde, som om det er sådan en teenage-fase.
Det er også flest unge, der gør.
Jo, det er der, men det betyder, at jeg synes, det giver ekstra skam, fordi jeg startede jo så, jeg har været i 23 eller sådan noget, da jeg startede. Mm. Og var der en
ekstra... Så er du også en forkert gør der.
Ja, sorry. Men jeg synes, der er en ekstra skam i, at man så ligesom får påduttet på, at det kun det er sådan en teenage-ting. Mm. Det er kun sådan noget unge mennesker, det, det burde du være for gammel til. Det bliver man, altså...
Men det tror burde folk du også være vokset fra. Ja. Altså sådan noget med anoreksi for eksempel. Ja. Det er også noget. Ja, der er de fleste, altså de fleste unge, der har det. Mm. Det er flest unge, der har anoreksi. Men der så bliver det sådan en, du er 45, altså du kan ikke have anoreksi som 45. Ja. Okay, nå, så sygdom, de har sådan en, så hov, nej, nu bliver hun
du på magisk vis kureret.
Nu 20, så ellers, kan man ikke længere.
Nu er aldersgrænsen.
Altså ligesom med børn, der bliver syge med stress.
Ja.
Jamen, det kan man jo ikke, fordi det er jo sådan en voksen ting. Ja. Altså, jeg tror simpelthen, at vi står over for en eller anden... Vi skal have en ny forståelse for...
Hvad har du
for...
at blive stresset over?
Ja, præcis. Mm. Du skal ikke betale regninger.
Den får man generelt, når man har de psykiske sygdomme. Så, hvad har du at være angst for? Hvad har du at være ked af? Ikke? Altså, hvor man slet... Det er ikke sådan, det hænger sammen.
Det hænger ikke sammen.
Det er jo ikke rationelt.
Jeg tror, at vi begynder at forstå det mere som... Altså, at der er det, der er.
Ja.
Vi behøver ikke at skulle... gøre sygdom rigtigt og forkert, eller skulle sige, er det passende, at du nu vælger den her form for...
Fordi man vælger jo heller ikke...
Det er ligegyldigt, om det er det. Det sker jo alligevel.
Vanskeligt, men ja.
Men det er ikke, fordi det får en til... Altså, hvis du får at vide, sådan noget der med at overspise, eller med at kaste op, eller med at... sådan noget med mad, det er meget normalt i den alder.
Ja.
Men cutting... Ah, det er altså for de unge.
Ja.
Så du skal nok lige vælge
skal lade være med det. Op i næste selvskadekategori.
Altså det er sådan... Nå, okay, men alt det her, det er jo også bare sådan, jeg vælger bare. Nu vil jeg gerne prøve det der, nu vil jeg gerne sådan der. Og, når det, så det skal man ikke, så lade være med det.
Ja.
Nå, okay, så det er ikke godt for tænderne, man kaster op efter, man har spist. Nå, men så lader jeg da bare være.
Ja.
Altså sådan en, det er sådan en helt ignorant... forestilling om, at det er noget, man bare...
Jamen, den har vi også lige, apropos, for lige at vende tilbage til min blog. Den sidste, de her what the fuck, jeg nævnte, hvor man indsender hemmeligt tilknyttet et emne. Den sidste, vi havde, var dårlige gode råd. Altså folk, der giver snoren. Og der var simpelthen så mange anorektikere, der har fået at vide, du skal bare spise lidt mere.
Ja. Altså, det er jo ikke rocket science. Du skal jo bare spise mere, men det er det samme med overvægtning.
Ja, du skal bare spise lidt mindre. Det er ikke så svært at tage. Ej, altså, jeg har fået den så mange gange. Du skal bare spise lidt mindre mere og begynde at træne. Siger du det? Siger du det? Åh, er du dejlig.
Jamen. Men det er sikkert velment. Og det er
nogle gange tror jeg, det er velment. Nogle gange tror jeg, det er velment. Ja. Men nu er jeg også pessimistisk anlagt, men jeg tror rigtig tit, at det er sådan lidt...
Du kommer an på, hvem det kommer fra. Ikke?
Ja, for det... Jeg får jo meget, du ved, fremmede mennesker på internettet, der gerne vil give mig gode råd. Du ved, der er nogle udtryk, jeg sådan er begyndt at have med passion. Sådan noget som just saying. Du ved, de ligger en sviner, og så siger de just saying. Ja. Eller ikke for noget, men... jeg er ked af at sige det, men... Nej. Fordi hvis du var ked af at sige det, så ville du bare ikke sige det.
Nej.
Nu håber jeg ikke, du bliver fornærmet, men alt, der starter med et eller andet, som
men... det har jeg jo så faktisk gjort lige her, inden vi startede podcasten.
Åh ja, det gjorde du!
Ja.
Er det rigtigt? Ej, men du bliver ikke fornærmet.
Det skal måske sige højt.
Det bliver ikke
fornærmet. Jeg sagde, nu håber jeg ikke, du tager det her personligt.
Men
jeg har en masse fordomme over for blogger, og en af dem er blandt andet, at jeg tænker, hvis det ikke går så godt, så har man jo muligheden for at have et job ved siden af, eller skrue op og ned, eller at få sig et fuldtidsjob i stedet for, eller sådan noget. Og jeg faktisk måske har set mig selv som sådan et større, der er større konsekvenser, hvis vi snakkede om sådan folk, der begynder at ødelægge ting for en på internet og sådan noget, er der større konsekvenser for mig, fordi jeg har medarbejdere, og jeg har livsstilshuset, og alle dem, der bliver hjulpet i livsstilshuset, det går ud over dem, og altså sådan, jeg har tænkt lidt, ja, okay. Er det virkelig så slemt, hvis man som blogger måske ikke kan leve helt af det, men at man er nødt til at have noget ved siden af?
Ja.
Og det var sådan en...
Men den har jeg jo også fået.
Jeg håber ikke, du tager det personligt, men...
Ja.
Og så det tog du men selvfølgelig personligt.
Men jeg vil hellere have dit ødelagt, liv blive ødelagt, mit liv blive ødelagt.
Jamen, det er, jeg kunne godt høre det selv, da jeg sagde det. Sådan...
Ej, men i og for sig har du okay. jo, altså på mange måder har du ret. Altså, jeg vil selvfølgelig, altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg vil gøre. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg vil gøre. Men det er også fordi, som jeg har det der, hele det der psykiske bagland, der gør, at det vil være svært
det,
for mig.
Det forstår jeg jo så meget bedre nu. Ja. Altså, men jeg tror også, at det er måske noget andet med, altså dem, som er meget... populære sådan standardblogger, hvad skal
ja, ja, dem der, altså, dem der sådan, altså
de får rigtig mange penge for det og så ja. Hvis de
og de har rigtig mange
ikke ja. Vil altså de vil kunne en masse andre ting, ja. De vil være ja. De vil kunne, der er mange af dem som bliver som er modeller for ja. Ting, fordi de ja. De er blevet så populære ja. Eller fordi de har mange følgere eller ja. Altså sådan der kan man sige, de har måske nogle andre muligheder og har også mange af dem er uddannet alt muligt og har haft andre jobs og har ja. Fået et kæmpe netværk det her, så de vil bare altså bare vi der ja. Vil bare kunne få ja. Et andet job eller ja. Job ved siden af
ja.
Eller du ved ja. Nogle gigs, ikke?
Ja.
Men nu forstår jeg det bedre med dig, både fordi du forklarede at jamen for dig der er det ikke en million-dollar business og
ja.
Det er ikke
ja.
Altså, du sidder ikke hos nogle af alle de der populære agenter hvor præcis. Du bare kan altså, reklamere
for vi sidder tre mand stærk i et meget lille agentur og kæmper for at få lov til at være os selv i en branche, der stadigvæk er meget lyserød. Hvor mange kunder stadigvæk fravælger at samarbejde med sådan en som mig, fordi de synes ikke, jeg er en god reklamesøjle. De vil hellere noget tyndere, noget pænere, en, der er bedre til at tage billeder. Ja, ja. En, der er bedre til at tage billeder og bedre til at være model, og har nogle søde børn og altså jeg er ikke rigtig idealet vel i al min single kattedamedhed. Og hvis du går ind på min blog, er den heller ikke pæn. Altså jeg er ikke god til at tage billeder. Og det er ikke en ting jeg efterstræber. Ej, det passer ikke. Jeg vil virkelig gerne være bedre til at tage billeder. Men ja.
En accept af, at
ja, præcis. Du kan alt muligt andet. Jeg har ikke en stærk æstetisk sans, plejer jeg at sige. Når jeg skal tage billeder til Instagram eller bloggen eller et eller andet, så plejer den at køre ud fra devisen, at vi tager 200 billeder, og så er der nok et af dem, der er blevet godt. Ja, præcis. Ja. Altså sådan fungerer det for mig. Jeg lægger suverænt mest vægt... på at mine ord kan noget. Altså det skrevne ord jeg har fokus på. Det er der jeg synes jeg er bedst. Det er der jeg lægger mest af min energi. Det er der jeg kan gøre størst forskel. Og det er det jeg synes er sjovest. Altså
ja.
Og jeg har ikke, jeg følger rigtig mange bloggere der er quote unquote pænere end mig. Og jeg får rigtig meget ud af det. Det må aldrig blive i mine øjne hate på folk, der vælger at gøre det anderledes end mig. Fordi der er rigtig mange, man kan jo se, de er populære. Der er jo rigtig mange, der får noget godt ud af at følge dem, som bliver inspireret af deres æstetik, som, og deres opskrifter, og hvad de ellers lægger ud. Og det, more power to you. Jeg ville bare gerne have, at der var måske lidt større...
Adspredelse.
Lidt mere plads til mig.
Ja.
Lidt mere plads til mig.
Jamen, jeg det er det, at der ligesom er en af hver.
Ja.
Eller sådan.
Ja. Men jeg synes egentlig, altså blogsfæren synes jeg er blevet rigtig god til at have plads til det uperfekte også. Jeg vil bare virkelig ønske, at business-siden er det fuldt med.
Ja.
Fordi der, altså, at det er klart, det udvikler sig. Det er stadigvæk en ny branche, og for 5 år siden kunne jeg ikke tjene en øre. Og det frustrerende er jo så, at de samarbejder, vi har, er kunderne jo sindssygt glade for. Fordi at det går godt. Jeg elsker mine læsere. Jeg har et meget tæt meget familiært forhold til mine læsere. Og det kan kunderne jo se. Altså dem jeg så vælger at samarbejde med, fordi grunden til at jeg har et tæt forhold til mine læsere er jo
fordi du ikke samarbejder med hvem som helst.
Ja, ja. Altså jeg er ret kredsen med hvem jeg laver samarbejde med, og jeg synes det skal passe ind, og det skal være noget jeg får noget ud af, mine læsere får noget ud af. Det skal spille.
Men det er der jo også en verden af.
Jo.
De er bare ikke vant til at bruge blogger.
Nej, det er rigtigt.
Altså nu, jeg har lige set en reklame for sådan noget mentorforløb, hvor man, det er en slags psykologhjælp eller noget den dur, ikke? Det ville jo ikke passe til den glamourøse, alt er smukt og fantastisk. Nej. Og perfekt, altså verden.
Hvis du tænker på god mentor, så har jeg lavet den.
Nå, okay, ja, det var lige præcis god mentor.
Og det var skide godt.
Men sådan, jeg tror bare, det er... at man er vant til, at det er cremer og parfumer, og det er rejser, og det er et kosttilskud, og det er alt sådan noget der, som man bruger blogger til. Men hvad så med alle dem der, for eksempel gode mennesker, hvad så med alt det, der handler om, I don't know, sovegrupper til folk, der har møder, der er hjerneskadet, eller... altså,
jeg tror ikke, de er okay, så stærke i marketingsbranchen. Sådan.
Nej, men de må alligevel, de må reklamere for sig selv på en eller anden måde.
Ja.
Og jeg tror bare ikke, at de er nået til at bruge blogger endnu.
Nej.
Men det tror jeg godt kan ændre sig. Fordi der er flere og flere, der kommer frem, og ligesom tør at vise noget, der ikke er glansbilledet.
Ja.
Altså, det kan også være en anden, du ved, en sportsgren, eller sådan et eller andet, man siger, her, der er plads til alle. Der må man gerne have
sin dårlige dag. Ja, der skal de heller
ikke have fat i mig. Nej. Men du ved, det er fordi, at hvad er der ellers inden sådan noget hjælp?
Ja.
Men ja, det skal nok komme.
Ja. Jamen, det tænker jeg. Jamen, det er heller ikke, fordi det står ikke kritisk til. Jeg tjener jo heldigvis flere penge, end jeg gjorde, da jeg var på SU. Men altså, vi lever ikke lige så fedt i vores lille agentur, som de gør nogle andre steder. Og det,
men en ting er det der med agenturet. En anden ting er sådan... Nu sagde du, du har godt nok en uddannelse. Du er kandidat, så det giver jo muligheder for jobs og så videre. Men den del, jeg mest hiver fat i her, eller som mest gør indtryk, det er jo, at når du fortæller, at det her, det faktisk, det er din måske eneste måde at kunne have et job på, hvor du fungerer, hvor at du ikke ender med at skulle være førtidspensionist, eller du ved, et eller andet, som du måske vil skulle med et 9-to-5 job.
Ja.
Det her, det er faktisk, altså, det er en unik mulighed for, at du rent faktisk kan blive ved.
Fuldstændig, og jeg føler mig røvhamrende heldig. Og jeg får altid smæk fra mine læsere, når jeg siger, at jeg er heldig, fordi så siger de, om du har jo selv skabt det og brugt over på det. Jo, men hvis branchen ikke havde udviklet sig tilpas hurtigt, eller hvis I ikke havde givet læse, hvad jeg skrev, eller altså, der er så mange ting, der... Altså, jeg kunne sagtens bare stadigvæk være lille hyggeblogger med 500 læsere, ikke? Og så havde jeg været fucked.
Ja.
Og
så nu forstår jeg dig meget bedre.
Ja.
Jeg forstår meget bedre, hvad konsekvenserne kan være af... hvis der skulle være typer, der tænker, at de vil gerne ødelægge dig.
Altså, fordi jeg var jo i, altså, i alle mine mange år på universitetet, var jeg jo skidesyg. Ej, det passer ikke, jeg var ikke de første par år, men derefter var jeg jo skidesyg. Og allerede der var jeg jo nødt til at gå og tænke i, hvad fanden skal jeg gøre, når jeg bliver færdig her engang. Og jeg var ude i sådan noget, du ved, arbejde hjemmefra. Jeg var ude i sådan noget, kunne man lave noget her en sproglig uddannelse, kunne man lave noget oversættelse. Altså, det var nødt til at være sådan noget freelance. Det var nødt til at være noget, jeg kunne lave, hvor jeg lå i min seng med min computer foran mig. Fordi nogle dage er det det, jeg kan.
Ja.
Og sådan er det.
Mm. Og det tænker jeg da også, det må være enormt inspirerende for andre, at tænke i, gud, der er sgu da andre muligheder.
Ja.
Så det er ikke sikkert, at man bliver blogger, men så kan det være, at der er et eller andet andet.
Ja.
Men når man siger, okay, hvad passer egentlig til mit liv, i stedet for, at man siger, jamen, jeg skal kunne blive klar til et almindeligt 8-16 job i en butik, eller hvad fanden det kan være.
Ja, altså der, jeg er nødt til, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan folk kan. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og det sjove er jo, at ofte ender jeg jo med at bruge mere end 8 timer på arbejde om dagen. Men det er jo fordi mit arbejde, og nu putter jeg meget arbejde i citationstegn, fordi det virker åndssvagt, men mit arbejde er jo blandt andet, du ved, at svare folk på Instagram, og altså, du ved, skrive et blogindlæg og svare en mail, hvor nogen skriver til mig, at de har hjertesover og sådan noget. Og det lavede, jeg gjorde det jo i årevis, fordi jeg havde lyst, og jeg har stadigvæk lyst. Det er bare tilfældigvis også det, der er med til, at jeg kan tjene nogle penge nu. Så det for mig er jo helt vidunderligt. Altså, det kan jeg nærmest ikke sætte ord på. Det er simpelthen fantastisk. At der så er... nogle mennesker engang imellem, der er vrede og skriver grimme ting til en, det må man så tage med.
Det er desværre sådan en nærmest uundgåelig ting.
Ja, det er det. Og jeg har det sådan lidt, ved du hvad. Du må godt have mig. Jeg kan sikkert heller ikke lide dig.
Nej. Jamen, jeg har sådan en mantra, jeg ligesom hele tiden prøver at vende tilbage til, hver gang jeg får alle de der hug. Så det er bare at sige, jeg er her for at hjælpe. Jeg er ikke for at blive vældig.
Ja.
Altså, jeg er ikke for at blive populær. Jeg er ikke for, at folk skal synes, at jeg er skøn. Jeg er for at hjælpe.
Ja.
Og hvis, altså sådan, det må være der, min kerne ligger. Og det betyder også, at der er en masse offringer. Og det betyder, at jeg, når jeg hjælper, så kan jeg gøre det på en måde, som hvor folk bliver provokeret.
Mm.
Men heldigvis så leder det leder dem hen til, Gud, det skulle det derfor, jeg bliver provokeret. Det skulle det fordi, at jeg mangler at få taget et valg her, hvor jeg skal sige fra over for det her. Ja. Eller sådan. Og det synes jeg kan være rigtig hårdt.
Ja.
At være i det at sige, okay, men jeg gør det på min måde. Jeg bliver ved med at holde fast i mig selv. Jeg bliver ved med at have autenticitet. Fordi jeg er for at hjælpe, jeg er ikke for at blive vældig. Jeg er her ikke for at få likes, jeg er ikke for at tjene penge, jeg er ikke for at blive populær eller rig, eller du ved, nu tænker jeg Iron Throne, fordi jeg lige kan være sådan, du ved, jeg er ikke for at blive dronning, men jamen, jeg er sådan en af de der først begynder at se Game of Thrones nu. Men vi har ikke så lang tid tilbage, men kan jeg ikke... må jeg ikke bare lige få en lille smule med om den her psykopatkæreste? Eller er det
men jeg har jo... det er nu, jeg skal pitche min blog, ikke? Jeg har faktisk skrevet ret detaljeret føljeton om det i 15 dage. Men det var... han var min første, store, eneste store kærlighed nogensinde.
Hvor gammel var du?
Jeg var 21, da jeg mødte ham. Og vi var kærester ikke særlig lang tid, et års tid eller sådan noget. Men han... var dårlig til at fortælle sandheden.
Mm.
Og dårlig til at... dårlig til alt. Nej, jeg fandt ud af relativt... Efter nogle måneder, efter 3-4 måneder eller sådan noget, fandt jeg ud af, at han havde en anden kæreste. Samtidig med mig.
Så du ikke bare er fat af en anden kæreste?
Ja, han havde to, fordi jeg boede i Aarhus, og han boede i København, og så var det jo nemt for ham.
No.
Og ligesom at kunne jonglere lidt, ikke? Så det var...
Men hvis man først er kommet over broen, så tæller det jo her. Er det ikke sådan noget?
Ja, okay. Jeg ved det ikke.
Men, han havde simpelthen en anden kæreste.
Han havde en anden kæreste, og det fortalte han mig selvfølgelig ikke selv. Hun fandt ud af det. Han slog op med hende, og så fandt hun ud af det, og så fortalte hun mig det.
Mm.
Ja. Og ja, det passer ikke, fordi hun troede med at fortælle mig det, og så slog han op med mig, for ikke at ligesom være nødt til at tage den konfrontation. Og så fortalte hun mig det. Og så... Okay. Så... Jamen, det var helt fucked. Jamen, det er en meget lang historie. Den ligger på bloggen, hvis det er. Men jeg tog ham selvfølgelig tilbage, fordi jeg elskede ham højt og inderligt, og det var... det var dumt. Skal vi bare sige det sådan? Det er rigtig dumt. Og så fulgte der en masse med, du ved, noget gaslighting og noget...
Hvad er det? Det har jeg hørt mange sige.
Gaslighting er, hvis jeg for eksempel kommer til ham og siger, prøv jeres skat, jeg har det en lille smule stramt med, at du flirter med din kollega, når vi lige har fundet sammen igen, efter du havde en anden kæreste, og jeg har lidt issues med mine tillidsproblemer. Og så ender han med at få den vendt over på, at det er mig, der er sindssyg. Du bilder dig selv ting ind, du ser ting, der ikke er der, du skal stole på mig. Altså i bund og grund, at man siger noget, og så får man at vide, at man er sindssyg. Altså det er mine issues, det er mine ting, det sker ikke i virkeligheden, det er noget, jeg bilder mig ind, sådan nogle ting der. Og det er en af de ting, der ligesom har gjort, at jeg er stadigvæk den dag i dag, altså jeg ved ikke, hvad min følelser for selv. Min mavefornemmelse er fuldstændig fucked.
Mm.
Jeg har aldrig nogensinde en idé om noget som helst. I bund og grund.
Noget som helst.
Noget som helst. Okay. Nej, men jeg kan ikke... jeg stoler ikke på mine øjne. Jeg er altid bange for, at jeg overanalyserer. Jeg er altid bange for, at ting, som folk fortæller mig, ikke passer. Også positive ting. Jeg har mistet tilliden til mig selv på en eller anden måde. Men i det hele taget har jeg al min sygdom og sådan noget kom efter ham. Så hele min proces og min fucked up-hed bunder alt sammen i, hvad han gjorde mod mig dengang. Hvilket er selvfølgelig meget frustrerende. Og jeg har ikke den dag i dag har jeg ikke hadet til ham. Jeg håber han har det godt, og jeg håber han har det dejligt, og jeg tænker ikke at han bevidst er gået ud og tænkt, nu skal jeg bare køre hende i seng. Det var, hvad der skete. Og så måtte jeg ligesom forsøge at samle mig selv op derfra. Og jeg synes egentlig, jeg er nået til et okay sted.
Og det er 12 år siden. 13 år siden.
Vi mødtes i...
11 år siden.
11 år siden, ja. 11 år siden, ja.
Sådan med regn, det
er
ikke lige mig.
Nej.
Så det, han har simpelthen haft, han har hakket så dybt, at der stadig er men i dag.
Jo, ja. Altså man kan sige, han var ligesom starten. Ikke? Mm. Altså han var startskuddet. Og så har der ligesom kørt en spiral, og det hele bunder tilbage i den gang. Men det er jo, altså, det har jo kørt sig selv videre. Mm. Han har jo ikke sådan... Ja. Men ja, han var starten på det hele. Og også nok grunden til, at jeg den dag i dag stadigvæk erklærer mig evighedssingle.
Ja.
Som jeg så, som vi har snakket om, synes er mega fedt meget af tiden. Og nogle gange tænker jeg, hvorfor kunne jeg ikke bare være normal ligesom alle andre?
Ja. Det gider jeg godt vide, om det overhovedet findes, det der.
Ja, det tror jeg måske alle tænker.
Ja. Hvem er det så, ja, vi snakker om?
Man må være en standard et sted.
Ja.
Ligesom sådan en ur,
person, ikke? Som er normal, ja, og alle andre unormal.
Men, nå, men ligesom, omvendt, det, der er et ur et eller andet sted i Schweiz, som ligesom dikterer, at det her klokken er, og så stiller vi alle andre uger efter det.
Ja. Men tænk, hvis det går forkert, det der ur. Ah. Vi alle tror, at vi er helt forkerte, fordi at... Ja. Ej, det har været en virkelig, virkelig spændende snak.
Ja, vi kom vidt omkring.
Ja, jeg føler faktisk, at jeg skylder dig en undskyldning for min kommentar, inden vi startede. Jeg vidste faktisk ikke, at jeg vidste ikke, at jeg havde det sådan, før jeg sagde det.
Nej, men jeg kan godt forstå det. Altså, det er jo, ja, det er jo, du meldte jo selv ud, at du ikke rigtig, du begår dig ikke så meget i bloggerbranchen.
Nej.
Og det er jo sådan, folk har det. De ved jo ikke noget om bloggerbranchen, og så tænker de, det er ikke en branche. Det er bare sådan
og
ting,
det er vidt forskelligt,
folk ligger, ja, og den, ja, ja, ja.
Og det er ligesom at sige selvstændig.
Ja, ja.
Jamen, du går ad med at være selvstændig, ja, på mange måder.
Ja, jo, rigtigt. Du kan putte, ja, det samme,
men det, fordi vi sidder... Du må undskylde, at jeg ikke...
Ej, det er no worries.
Jeg var totalt uviden omkring, hvad konsekvensen
kunne være for dig. Nu er du blevet klogere.
Nu er jeg blevet klogere.
Det er dejligt.
Det er det bedste ved den her podcast. Det er simpelthen, at jeg bliver så meget klogere. Det er så fantastisk.
Det er dejligt.
Nå, skal vi lige prøve at lave noget reklame for... Man har sidder højst sandsynligt tilbage med sådan en. Jeg skal ind og læse det der.
Ja,
det der,
ja,
indlæg,
det er sandt,
om din ekskæreste.
Det hedder hele historien.
Hele historien.
Hele historien.
Kan man google på sådan en blog?
Yes, der er et søgefelt, og det så skriver man bare hele spørgsmål. Historien, og så skulle hele historien gerne dukke op. Altså den er så i 15 dele, så starter man bare med nummer 1, og så er der links til resten.
Boom.
Så det er skide godt.
Så ind på miriamsblog.dk med k.
Yes.
Og søg på
hele historien.
Hele historien.
Yes.
Og hvis man så gerne vil finde der, de der hemmeligheder der.
Om de kommer en gang om ugen. De kommer hver torsdag. Der kan man bare scrolle ned og finde det første, og så klik på den kategori, der hedder hemmeligheder. Så får man alle de hemmeligheder.
Så kommer alle hemmeligheder, torsdagshemmelighederne.
Yes.
Og så kan man også finde det her what the fuck.
Yes, samme måde.
På samme måde.
Yes.
Det er fandme smart, det der. Nu begynder jeg faktisk at tænke, ej, det kunne være, at man skulle have sådan en blog, fordi det er jo meget smartere, det der. Fordi jeg bruger min Instagram til...
Ja.
At blogge, eller hvad fanden, ja, man skal kalde det. Men så det forsvinder jo. Så skal folk sidde og scrolle ned.
Ja.
Medmindre man så har lavet et hashtag, faktisk, som... Altså, ja, sådan. Men det giver faktisk rigtig god mening. Ja. Så det var hemmelighederne, og det var ekskæresten. Og man kan også bare følge med generelt
det
i dit liv. Om,
det er også dejligt. Og hvis man er til katte, så er der også kat.
Ja. Crazy cat lady.
Mm, det er dejligt.
Det er vel ikke engang sådan helt...
Og jeg har jo, nej, altså jeg bruger det jo med stolthed.
Meget rart.
Jeg bruger det jo, i starten brugte jeg det meget ironisk. Altså da jeg først lige fik kat, brugte jeg det ironisk. Hvis lidt har nu er crazy cat lady, og så gik der et år eller to, så sådan lidt, det skulle ikke ironisk længere. Det er stukket af.
Nu er det faktisk.
Men jeg har det sådan så længe,
jeg har kat. Og...
Jeg har kun én, så tænker jeg altså, det må være okay.
Okay.
Altså, ikke? Altså hvis jeg nok...
Så er du heller ikke en helt rigtig crazy.
Nej, det er lige det. Og
nu
sidder jeg så og er fordomsfuld over for folk med 15 katte, ligesom jeg var over for folk der. Det er pissegodt. Ja, det er god stil.
Ah, boy, jeg tror, vi alle sammen har vores fordomme. Oh. Spørgsmålet er jo bare, om vi kan.
Men drømmescenariet ville jo være at have 1 million katte. Det er jo kun rent praktisk, at jeg ikke kan have det.
Ja, kan have det, katte.
Have det. Der er ikke plads. Nej.
Nå, jamen, ja, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du ville komme ind. Jeg føler ikke helt, vi er færdige.
Som
sådan, jeg kan fornemme, at jeg måske gerne vil have dig ind igen til efteråret.
Det kan vi
hvis,
godt fornøje.
Hvis podcasten overlever. Det kommer an på, hvor mange der gider støtte.
Donere
nogle penge.
Subscribe.
Ja, det ved jeg ikke engang, hvad jeg er.
Det hedder YouTuber, siger. Ja. Subscribe.
Subscribe. Husk at subscribe.
Ja.
Ja.
Hit that like button.
Ja, hvis vi stadig har podcasten til efteråret, så synes jeg, at jeg skal have dig ind igen. Til en par to med noget mere af det her. Det virker som om, at vi kun lige har krasset lidt i overfladen.
Ja, ja. Det er også et meget dybt menneske, Katrine.
Ja. Det kan jeg godt forestille mig. Der er mange, mange ting bag facaden.
Det er det.
Fedt. Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang,
Og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.